وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه، صلى وسلم على من جاءنا بالهدى والبينات، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ورب يمرك تلا الله جل وعلا أواني الدّ غير مقبولون مونسي في صورك ملايك متعين ده قبل يتعين ده مصابة أتوك ممانيا نوك متغير وتوك متغير أكتوسا وتلي متسينكنا bani marwecho musaba soksa sirani biengera ne mirembe ku musomesa wa ummeno okitiba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayamale banga lyobuwanga ziwe bonna nga atakabanira ebitonde okuba mukusinza ebitonde bisinza omutonzi yatonda ebitonde. Oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyajja kusomesa bantu kusinza ye, yajja kusomesa bantu kusinza yabatonda. Era bwe lunaku lwe yafa yabikkula olutimbe atunulako eriwo sahaba n'abalaba nga bali mulayini kuba mu kiseera kye kyasembayo mu mbeera gye yatuukamu ey'okubanga ye takyasobola kujja mu masjidi, n'asanyuka olw'ekyo kubanga ekyamuleeta kusomesa abantu kusinza mutonzi so si okusinza ebitonde. Era ekyo yakiraga ne ku nkomerero y'obulamu bwe نأسب الدوغات اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أي الله وانك تفول انتانا يانك سنم ويري سينزب، أي الله وانك تفول انتانا يانك سنم ويري سينزب. أشياء كتيا كدان هي وزم صحابك سينز انتانا بانجل سينبال أبونا موبي وشبارك الله فيكم oye nabbi wammwe kyamuleeta kuyingiriza abantu mu nsi yonna teyatonda ebitonde. Walmustahiqu ila ibada, yateekeddwa okusinzibwa so si ebitonde ebyatonda obuki obutonda. Eddalasa eno kyetunuulira, eddalasa eno gyemusomako ya iman, kigendererwa kyayo kubayigiriza kutegeera mutonzi eyatonda ebitonde n'okumuwa ekitiibwa n'okumwawulira ekitiibwa kye n'okumwawulira ekitiibwa kye. Omuntu agambe nti iyaka na'budu nga ddala kyagamba kyekyo, gwe gwe tusinza, gwe wekka gwe tusinza. Nukhlisu libadata wahdaka, okusinza kwaffe kwonna tukukolera gwe nga kyayogera ddala bwe kityo weki. Tosombola kati iyaka na'budu nga ennyumba ejjudde eyirizi, ejjudde bino bigali n'ebino bya bano olubaaleesi, nabeera nga byayogera tebirina makulu tegere kitaye bitiibwa. N'olwekyo tulina ekitabo kibaita kitaabu iman kyetusoma ogwe mulamwa gwakyo. Kitabu kiina omutwe ogugamba nti mukhtasaru sahihi muslimi, erinnya ly'ekitabo Elhafidhi Zakiyuddin Abdulazim Almunziri ye muwandiisi. ekitabo kye tulimu bakiyita kitabul iman, gwe mulyango ogusooka mu sahihi Muslim. Kye kitabo ekisooka mu sahihi Muslim. Kati omulyango gwe tulimu gwe tukomekkereza olwaleero, hadithi ye tukomekkereza olwaleero gugamba nti babun awwalu al iman, babu awwalu al iman qawlu la ilaha illa Allah. Omulyango ogulaga kyentandikwa y'obukkiriza oba obukkiriza butandikira ku kukkiriza nti la ilaha illa Allah, gwe mulyango. Naam, kakati we twakoma ngenda kumbawumbawo katono olw'obudde. Twalaba hadithi gye yava waggulu nti waliwo ekibinja ky'abantu naam ekyajja eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga kizza okumubuuza ku bintu ebikwata ku ddiini yaabwe mu mbuuza ey'enjawulo. Naam, hadithi ijja kudda mabega jenatandikira hadithi, njagala kutandikira wano wetwatandikira, njagala nawo njogerewoko katono yoke mmalirize. Hadithi ya Ibn Abbas eva ku Abi Jamra. Abi Jamra yatunyumiriza omukyala yajja eri Ibn Abbas ng'alina kyabuze Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, Ibn Abbas n'amwanukula ng'akozesa hadithi eno. Ntegere kitabu hadith ekigireesa mu mulyango guno imaani, kulaga imaani etandikira ku ki. Ntegere kitabu kyalisa hadithi mu mulyango guno insha Allah taala muwulirize wano wetwakoma, tuwombewombe tumalirize tugende mu kisemba y'olwaleero. Twalaba wano kanzire omwetegereze abantu wano bwe bajja eri Nabi sallam ba wafdu Abdul Qais delegate ya ba wafdu Abdul Qais ekibinja ky'abantu abajja eri Nabi sallam nga balina bye bazza okumwebuuzaako. Wafdu Abdul Qais bamugamba bwe bati, nayo nangenda kubisoma mumbiyiteko, famurna bi amrin faslin nukhbiru bihi man waraana, tubuulire ensonga ezikwata ku busiraamu mu mbuulire ey'enjawulo ey'okubanga zitegeerekeka bulungi era nga tusobola bulungi okutegeeza abetwalesa emabega ekibanyunyula gyokoze otya byotugambye. Bamugamba nadkhulu bihi ljanna, ebyogenda okutegeeza ensonga lwaki twagala obitutegeeze, twagala tuyingire nabyo ejjana bifuuke ensonga etuyingiza ejjana. Qala Ibn Abbas yagamba fa amarahum bi arba'in, n'abalagira ebintu bina wanahahum an arba'in, abaziiza n'ebintu ebirala bimeka bina. Atwala bye babalagira tugenda kusemera ebyo abaziiza tumaliriza hadithi. Qala kabagamba Ibn Abbas amarahum bil imani billahi wahda, yabalagira okukkiriza Allah ku bw'omu bwe, okukkiriza Allah yekka, yabalagira okukkiriza Allah yekka bwati, abakkiriza nti ali omu yateekeddwa okusinzibwa. Waqala, bw'amala okubalagira ekyo n'agamba hal tadiruna mal imanu billahi wahda, manyi okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala mubwomu tekitegeeza. Qalu ne bagamba Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah n'omubaka we be bamanyi. Qala kyaba bagamba shahadatu an la ilaha illa Allah, kiyatandikirako wane wali omutwe gw'omulyango na okukkiriza nti tewaliiwo kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala wa anna Muhammadan Rasulullah n'okukkiriza nti Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam baka wa Allah abagamba kiki ekyo okukkiriza Allah okukkiriza wahda mukiki obwomu bwe kitegeeza ki kitandikirwako shahadatu an la ilaha illa Allah okukkiriza nti wali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala wa anna Muhammadan Rasulullah ne Muhammadi baka wa Allah kisooka ekyo ekizimbirwako imani yonna sigadde byonna bigoberera ekyo kyava yongerako n'abagamba nti wa iqamu ssala n'okuyimirizaawo essala ekyo kirimu imaani kubandi nabagamba omulundi ogwayita nti al amaalu oba al afaalu al amaalu naam erimi olutu al amaalu min al imaani ti n'ebikolwa byetukola nga tusinza biri mu bukkiriza ba ahli sunna babiyita imaani babiyita batya nga bwekiri mu hadithi ya ibuni abu hurayira gat al imaanu bidu wa situuna shuba oba bidu wa sabuuna shuba obusiraamu mulimu ebitundu ebisukka mu nkaaga oba ebitundu ebisukka mu nsanvu wa alaaha qawlu la ilaha illallah n'ekitundu ekisinga ebitundu byonna obukulu ekiri waggulu waabyo ekigambo kya la ilaha illallah wa adnaaha n'ekisembayo okubeera ekitono imaatatu ladha an ttariiq wekujja ekinakuwaza mu kkubo amakulu n'okujja obujja ekinakuwaza mu kkubo min al iman kitundu kyabuki kyekisembayo okubeera ekitono naye nga tosobola kikola nga tokikolera ku iman nabbi yayongerako nagamba nti wa iqaamu ssala nayo nagiyita iman bakikolwa ekikolebwa nga kizingira ku kiki ku iman era ekiraga nti olina iman kuba tosobola kuba na iman nga tolina bikolwa iman tebeera njereere iman tebeera kiki eteekeddwa okubaako ebikolwa agandi wa iqaamu ssala kuyimirizaawo essala wa itaau zaka n'okutoola zaka kikolwa kya imaani kyakukkiriza wankubadde nga eri ate empagi mu hadisi endala yaabuna ntegere mpagi z'obusiraamu wa sawmu ramadaana n'okusomezebwa ramadaani nayo kiki nayo imaani nayo kiki naye etwalibwa nti bukkiriza allahu akbar ولما بخاري رحمه الله مكتبة في البخاري وبخاري ومكبار عن مذهب أقاول وكتوى إيمان أقاول وكتوى أقاقا من تبقى رتبين جرم إيمان أقاقا مرتئة أقاقا إيمان ومنت نبوها بيرا إيمان تجز التصديق قد تومنت وككس الله نبوها تقول عبادة يلا نعم asigalanga muki nga mukkiriza ga mazhabu macyamu mazhabu maki maki galaga neibirisi nayo erino neibirisi ebeera mubakkiriza kubanga yekakasa nti allah waali newankubadde nga yajenga nam olwekyowatekeddwa okubawo ebikolwa ku imaani kati bukhaari yaleeta hadisi ngaalaga nti emirimu girimu imaani kuwonerako oyo ali awo salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu munkuwonereko oyo katono salaamu aleikum darasa yeetaaga okubaawo yaleeta hadisi egamba nti man saama ramadaana imaanan enasomezwa ramadaani nga mukkiriza nga muki nga mukkiriza laga nti hadisi eraga nti emirimu giyingira mubuki mubukkiriza wahtisaaban era nga asuubira okusasulwa ghufira lahu ma taqaddama min zambihi sheikh ibnu usaimin yabunu lahadisi gamba nti imaanan ay mu'minan bifardiyatihi ngakkiriza obwetteeka bwagwo
obanga singa omuntu asiiba nga takkiriza nti okusiiba tteeka n'asiiba okusiiba kwe tekutuuka era tabeera musiraamu newankubadde ng'asiiba na hadithi Bukhari yagireeta ng'alaga nti ebikolwa byamukiki byamubukkiriza kubanga okusiiba kikolwa nabbi wana agambye sa sallam wasawmu ramadaana kyava ayongerako nti wa antuaddu khumsan n'okubanga muwa khumsan ekimu ekyokutaanu min almaghnami ekiggibwa mu minyago gyomulutaka tujja kulaba sheikhe Ibn Taymiyyah annyonnyola lwaki kifaanana bwe kityo lwaki okuwa ekimu ekyokutaano ekigibwa mu lutalo nakyo kiyitibwa imaani tegerese naam ono tiyaleetawo hijja tiyabagamba hijja kiyinza okubeera nga hadithi yayogera hijja tennabakulaali naam obanga nabbi yalaba nti kyebaali beetaaga mu kiseera kyekwali kubategeeza ekyo kusinzira ku mbeera yaabe munfunye n'abategeeza ebisaanire embeera ye kubanga sibuli yajjanga nga mugamba nti okuwa okumisa mu magnamu tyokutoola ekimu ekyokutaano mu minyago nti min al imaani wabula abantu yayogeranga nabo okusinzira ku mbeera gye bajjirangamu n'abategeeza ebisaanire embeera yaabwe ntegerekise nebyebeetaaga kyaba ayongerako n'agamba bwati aga nti wanahaahum n'abaziiza ani dubbaai walhantami walmuzakkati qala shuba warubama qala annaqiru wa qala ihfaduh wa akhbiru bihi man waraakum aga n'abaziiza ebintu bina ekisooka addubbaau walhantam walmuzakkat n'ebirala wannaqiru sheikh Ibn Taymiyyah yagamba ngayogerako ebyaga nti al arba'u addubba'u walhantam wannaqiru walmaqir wa hadhihi ebyo ebina ebyogeddwako awiyatun byombo yuntabadhu biha byeba gamba annabid gwe mubisi gwenjuki gwe mubisi gwentende bagusogoleranga mu byombo ebyo ebyogedde byemiteeka emeka ena agamba nti yani yujalu fiha alma mwateekebwangamu amazzi maa ttamuri n'enkyende yauman wa laila ekiro naki n'emisana thumma yushrabu ala annahu nabir bwanyuma webamala okubiteekamu nebinywebwa nga ekinywebwa kyebayita batya nabir ngaffe bwe tulina omubisi gwaki omubisi gw'embijje n'entende baazijjangamu omuki omubisi kyava agamba sheikh waljawu fi lhijaz harun neweza mu hijaz kibaita hijaz ye madina ne makka bayitangawo hijaz aga neweza ya makka ne madina yali nga ebuguma nnyo makulu omusana nga muki nga mungi warubama yasilu hatha nabid ila darajati tahammud nabid eyo ngaesobola okutuuka mu ddaala ly'okufuuka omwenge min gairi an yashura linsan ng'omuntu takoze eki tategedde lianna hathihi lawiya kubanga ebyombo ebyo kulla harra byonna nga bibuguma nnyo ati n'abibagaana nga tagaana byombo nga byombo wabula nga abigaana olwekyo kikola kitya ekisobola okubivaamu olwokuba nti olimala okubuguma bikyusa entende ziri omubisi guli negufuuka omuki negufuuka omuki omwenge mukitegedde walakin naye fi akhiri l amuri kunkomerero oluvanyuma nga nabbi anaatera ndowooza okufa sallallahu alaihi wasallam qala nabiyi sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an hathihi l awiya nali mbibaganye fantabidhu bima shi'tum kati mbikozese ghaira an la tashrabu muskiran naye temunywa kikyamiza kyonna kyamukola mutya ayagala ekyogenda mu sunan an-nasa'i kitabu al-ashriba babu al-izn fi shay'in sobola okusiŋŋana ebigambo n'olwekyo ebyombo bino ebina byagaanibwa lwa nsonga nti bwe byateekebwangamu entende n'amaki n'amazzi ne biteekebwa mu musana ekiro n'emiki baabiteekangamu amazzi ne bibeerawo ekiro naki mu kusogola kwa bagabe banyonyodde nga bikola bitya bibuguma era ngaokuguma kwabyo kusobola okukyusa entende zigee zibadde zigenderwamu okugjamu omubisi oguyitibwa ani nabi negufuuka omuki nabbi n'agaana ebiki ebyombo ebyo lwaki bisobola okuyitwako okukola ki okubanga bifuula ekibiteekeddwamu omuki omwenge salaamu alaikum mubitegedde salaamu alaikum mubitegedde awo tujjawo kyakuyiga ki nabbi yagaana ebyombo ng'abigaana lwekyo kyebisobola okubeera nga lwekyo ekisobola okuyitwako olwokuba nti bisobola okuyitwako abantu okunywa omwenge oba okufuula omubisi guli na bikyusa ekiteereddwamu ne kituuka mu ddala ly'okufuuka omuki omwenge ntegerekise naamu salaamu alaikum warahmatullah awo wokka nga sinabamaliriza natera okumaliriza olu kyakuyiga ki waliwo kyakuyiga ki mukadde wange obadde olinakyogamba na tontegedde sigenda kuddamu bajja kukubuulira naam salaamu warahmatullah naye ojja kuntegeera bwe nsuubira alaikum salaamu warahmatullah gotandise naam naam otyo naam omwana muganda wange ndowooza ojja kutegeera kyembadde ŋŋamba ngaowuliriza ekigambo by'omusajja oyo jangwa barakallah fik muteeke mu kamera barakallah fik naamu yogera
senzeemu ebyobuyiza senga ogira omubisi gwenzi kuba gwekuli ku mulenzi gwaffe kuleeri naddala mu buganda
wayeeri ane waffe
kuba munsunze nzayogera mukitibwa jamir muhammadi muganda ndi musiraamu
muganda yogera genda ku nsonga yaffe
n'oguteeka mu kifo kyakulabirako nyumba yaki ya ssubi
naam
ezitali nyumba zinene ezasubemi n'oguteeka mu nsulo obutale kumata n'okulekamu mpaka nkeera senga obusaaga nga bwakozeeki nga opositionize gwabaddemu
n'ogusaanikira
ng'ogusaanikidde oba ogiseeko nga kuwaningeeyeeo nga kizito obanga kalayeeza eza kitapati oba obiirako kalayeeza eza kitapati obusuwaku enyingi embuuzi erimu omubisi ogwo ogwebi
otyo wumbawumba
erimu omubisi ogwebisi
akati bwamala ogubikkako
bwomala ogubikkako ogubizeeko kumana osawaea sawa taano ngaera ogenda kuddamu obuzi obuteekingeko sawa taano senga okusana nobakuteobositon kyakulengako bukolaki ogenda okuta ekisingako nga bukangabba busoba taakuna okunsheikh
togenda salaamu alaikum warahmatullah olese ekirabo kya musiraamu situula wansi sooka olindeko omubisi guno ogwaffe ogw'embidde okusinziira ku nterekebwa gye guterekeddwamu nagwo gusobola okufuuka omuki omwenge. N'entende baazikamulangamu omubisi gwe bayita nabiri, naye nga bwe kiteekebwa mu kyombo ekikola kitya, omubisi guteekebwa mu kyombo ekikola kitya, ekibuguma olw'omusana omungi oguli mu kitundu ekyo, nga gusobola okufuuka omuki. Nabbi n'akola atya? N'abagaana okuteeka omubisi ogwo mu kiki, mu byombo ebyo bye njogedde. Ntegerekese na nedda kyeŋŋambye, yagaana ebyombo naye teyagaana mubisi. Ng'ekigaanyisa ebyombo bikyusa ekiteereddwamu olw'okubuguma, kyembadde ntegeeza. Akati ono kyagambye abadde alingaawo ekifaananyi, tensuwa nazo ng'ensuwa ezaffe ŋŋanda, osobola okusogola omubisi n'oguteekamu okusinziira ku mbeera yaagwo n'entereka gy'oguteresemu, gusobola okufuuka nagwo omuki omwenge. Kyabadagizako okutegeeza, ntegerekese. Kati awali ekibuuzo kyange, looza nkikozesa kitegerekese. Ekibuuzo kigamba bwe kiki nti mukubanga nabbi yagaana ebyombo ebyo ng'abigaana olw'okuba nti bisobola okuyitwako omubisi guli okufuuka omwenge, naamu mulimu kyakuyiga ki? Oluvannyuma n'amala n'abakkiriza okubikozesa, amakulu bwe yamala okukizuula nti kisoboka okubeera nga bakyewala, ekiyinza okubeera nga kibiviirako okubeera nga omubisi gufuuka omwenge, yamala n'akola atya? N'akibakkiriza. Wano tufunawo kyakuyiga ki? Ebyombo bikkirizibwa asula naye bigaaniddwa okukozesebwa mu ekyo. Andalika n'omuvubuka salaamu
warahmatullahokwewala
ogamba okwegendereza buli kintu kyonna oba buli kkubo lyonna erisobola omuntu lyayinza okubeera nga aliyitamu okutuuka eri haramu, kyekyo tekisobola okubeera nga kiri mubaaho nga kikkirizibwa asulan, naye nga kisobola okubeera nga ekyo ekikkirizibwa kiyitwamu okutwala omuntu eri kiki, eri haramu. Kamba ekyokulabirako, nabadde nsoma ku masala eggulo aga niqaabu. Niqaabu kegamba kekagoye abakyala tebabikka mukwe nga kalimu obu amaki, kalimu amaaso, bakaita niqaabu. Olwo kibeeta sitira. Sitira kekagoye akabikka fesi yonna nga tekuliko maaso. Sheikhe Ibnu Uthaymeen agamba nti omukazi okwambala niqaabu kikkirizibwa, basahaba baazambalanga, basahabiya abakyala tinaye zaabakkirizibwa lwa haja, lwakuba bwetaavu obwalingawo, naye asulani baalinga etteeka libalagira kubikka feesi yonna bati balisewo maaso. Etteeka bulyali libagamba kubanga ekigambo kya Sheikh Ibnu Uthaymeen ne Ibn Baz n'abalala nabo bangi Saudiya ne lajina jai obalaba nti omukazi okubikka feesi yonna wajibu teeka. Sinza kwaya za Qur'ani nga bwe bazeetegereza bazitunuulira, teeka. Era bwe balaba nti ekisinga okubeera ekyobulabe ku mukazi yeki? Yefeesi. So si ebiyunga ebisigadde. Bw'oba olagira omukazi okubika ebiyunga ebisigadde nga olaba nti bikeme eri abasajja, oyinza otya obutamulagira kubika feesi nga yetandikirwako okwegomba omukazi? Ntegereka bwe bagamba. Kaakati Sheikh yagamba nti niqaabu newankubadde kkirizibwa, yeetawa fatuwa ku yo nti ekkirizibwa, yeetawa muntu fatuwa ku yo nti agenda ajambale. N'agamba lwaki? Kirwa nsonga n'abambala niqaabu ennyambala gye bajambalamu yava mu mbeera yaayo yafuuka kyakukola ki? Kyakwewunda. Basiiga amaaso ne bagasiiga gundi, bateekako gundi zaabwe ewanja ne gasigala nga gali bweru nnyo, nga newankubadde omukyala alabika nti yeebisomu, gasobola okumanya nti muki, timulungi. ntagaraka yagamba nti fatuwa ya niqabu sijiwa ni wankuba denga sigama ntekirizwa olweje ninto jivamu ira nagamba kikakata kuba manya aba wafatuwa okutunuulira kye bagenda okuwaako fatuwa nga tebannakola ki nga tebannajiwa tebasobola okuwa fatuwa ku kintu nga kikkirizibwa naye nga bwe bakiweereddeko fatuwa agenda kuzikirira nakyo ntegerekisa bulungi olwekyo tekisobola okubeera nga kikkirizibwa naye olw'okuba kisobola okufuuka ensonga etwala omuntu eri haramu omuntu ateekeddwa okubeera nga akyegendereza nabe kyavaagaana ebyombo bino ntegerekisa bulungi ayeekiibwa mukifunye munfunye ekyo mukiteeka mulamu bwammwe eyinza kyo kukyongerezaako hadiisa eno nga mmaliza hadiisi ya Nu'man hadiisi ya Nu'man bin Bashir eri musahihi Bukhari musahihi Muslim nabbi jaga nti inna alhalaala bayyinu ebyakkirizibwa ebilhalaali byeyoleka wa inna alharaama bayyinu n'ebilharaamu byeyoleka ebyakkirizibwa ebilhalaali biki n'ebilharaamu biki yagala okubategeeza nti ebilhalaali bito byebisinga obungi okusinga ku bilharaamu ebiri halaali allah byetukkiriza byebisinga obungi singa ku bilharaamu aga nti wabainahuma umuurun mushtabihaatu wakati wa haramu wa halaali ne haramu waliwo ebintu ebitategeerekeka bulungi abaffe biri ku saidi ya halaali oba biri ku saidi ya haramu bino ebitategerekeka bulungi nabyo omuntu ateekeddwa okubyewala nabitegeka mani ttaka shubuhaat yenna atya ebintu ebibuzaabuza fakad istabraa lidiinihi aba akuumya eddiini ye okubeera nti ekola etya aba akuumya eddiini yobutagiteeka mu buzibu kubanga eddiini ogiteeka ddi mu buzibu eddiini yeefuna ddi obuzibu okubanga togikuuma butakola haramu teweekuma ku haramu waman ittaka shubuhaat fakad istabraa lidiinihi wa irdihi waman waqaa fi shubuhaat yenna agwa mu bibuzaabuza bitategerekeka waqaa fi lharaamu agwa mu haramu kiri kumpi nyo okubanga agwa mu haramu kambao kyokulabiraku watu nabbi sal llah alaihi wasallam okutya haramu nabbi yennyini ba nabbi yali nga bwe tulagirwa bwe yalagirwanga mateeka agatukwatako gamukwatangaku tegereka amateeka agatukwatako gakolaki gamukwatangaku newankubadde nga nabbi yagaanibwa mu byeyawulidde nabbi ne famire ye yagaanibwa okulya sadaka yagaanibwa okulya zaka nabbi talya zaka wabula akkirizibwa okulya hadiya akkirizibwa okutwala ebirabo naye takkirizibwa kutwala sadaka nabbi kati nabbi onakumu abaali mu makaage enjala emuluma yasulanga ku kirago kiyite kirago obuliri bwenga bwa wansi nga bwe basulanga na kyebayita ekirago katono nnyo naabo naalaba entende ku buliri assalaamu alaikum nabbi naakola ate naalaba entende ku buliri agamba nti nkyokugirya eyinza okuba ya saddaaka ate nga nagaanibwa okulya saddaaka ntya okulya entende eno eyinza okuba nga ya saddaaka yazze nga ba yavudde mu saddaaka nga si kirabo nendya haramu nabbi atya okulya entende emu yokka bweti olwokuba tagimanyiko butuufu bwayo abantu bayingiza byebayingiza nga tebafuddeeyo entende erimu shubuha haramu si haramu sadaka oba hadiya nagati waman waqaa fi shubuhaat yenna agwa mu bibuzaabuza waqaa fi haramu agwa mu kiki kati buli muntu yenna atatya makubo gagenda eri haramu seera ebisinga agwa mu haramu abantu bangi beegumyagumya oyinaga nti nze ne bwe neyawula n'abawala sisobola nze kukola bwenzi nze omwoyo gwange ngumanyi mugumu
agenda okukomekkereza ng'ali muwe. Nze wakake nsobola okusulawo n'omukozi, bw'oba olina omukozi awaka nga mukyala wo taliimu, sala amagezi ofune wosula awalala, obanga waliwo omulamu wo wala muto teweyawula naye, oyinza okukomekkereza ng'oli muhara. So ng'olina okwekuuma haramu, olwekuuma olusinga ne Museveni lwakuuma Kampala. Ntegere kisa bulungi munfunye gala maizi hadithi munfunemu akagambo kano yagati karra'i, yagati karra'i ya ru'a hawla alhima. So omuntu asembereza shubuhati, asembereza ebintu ebitategeerekeka, afaanana ng'omulunzi alundira awali kifo ekikuuma na yoshe kwanyakati, asemberera okubeera nga akiyingiramu nga tategedde. Kati masala nimufune ekyokulabiraku abaliwa, singa oba n'embuzi ng'olunda mbuzi ne bakugamba nti ekifo ekyo awali akagundi akaketolodde tokirundiramu, n'okwata embuzi n'ogisembeza okumpi n'akantu ako n'ogirundiramu, kitegeeza nti ejja kulya muli, ejja kuyingira mu kifo ekyaziizibwa okubeera ng'ogitwalamu nga tokoze ekyo nga totegedde. N'omuntu asemberera shuba, asemberera ebintu ebibuzaabuza haramu oba halaali, kyangu nnyo okugwa mu kiki, mu haramu. Wakazalika n'omuntu atatya makubo gatwala, kino kisobola okubeera nga kikkirizibwa, kirimuba kyakkirizibwa naye nga kisobola okutwala mu kiki, mu haramu, nga kyakkirizibwa. Kisiraamu bukikkirizibwa ekikutwala mu haramu, labanga okola otya ng'okyewala, labanga okola otya ng'okyewala. Masala kamu ekyokulabira kisembayo tugende, abantu abasinga obungi mu nsi muno oba abantu abamu bwemba nkyogera bwenki beewola nga tiwaliwo nsonga lwaki beewola. Abantu abamu waliwo ensonga ezaali badde zitwala omuntu eri okwewola, na omuntu asobola okuba nga sente zaalina zimumala okukola byayagala naye neyeewola sente endala nga talina bwetaavu bwazo, naye nga ebintu byayagala okufuna tebiri komparizali nti ateekeddwa okukola ki, okuba nabyo neyeewola, n'akomekkereza ng'ekivudde mu kwewola buli azaamani. Naye nga yayingira mu kwewola nga tiwali bwetaavu bwa kwewola, neyeewola. Nolwekyo ekintu kisobola okubeera nga kikkirizibwa naye nga kisobola okuyitwako, omuntu asobola okiyitirako n'ayingira mu kiki, mu haramu, omuntu akyewale. Ntegere kisa bulungi, nayirese n'ebyokulabirako ebirala bingi mpangaala yaffe, naye sijja kubireeta olw'obufunda bw'obuki bw'obudde. Hadithi erimu ebyokuyiga byenaliko ndinga wano, naye ndaba nja kuba mpanvuyiza okuleeta fawaidi kozi nga mukkiriza tukkiriziganya namu omulundi ogujja mu darusa eddako tugenda kufuna obutunuzi byakuyiga ebiri mu hadithi, kati tusomye hadithi tegereka bulungi, tubimalirize tugende mu hadithi endala mu kitabu limaani yenni insha allah taala. Barakallahu fikum wa jazakum llahu khaira. Naam, salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam sheikh. Naam, okujja ku mukyala amazzi n'omusajja okumuggyako amazzi ne bagateekawo bagakuumi ne gavaamu omuntu, nakyo kiri eri abamanyi abatakiwaako fatwa abaganiza kyogerako Sheikh Ibrahim wakisomakaekyo eri abamanyi kyogerako, siyinza kukyogerako nakiwaako fatwa eri abamanyi abagamba bwe bano sikiwaako ki, sikiwaako ki fatwa, nange sirina kigambo kye ŋŋenda kukyogerako ekyo. Naam, salamu warahmatullahi wabarakatu. Naam, naam, kyensuubira nti kino kyali ku nabi Muhammad, waliwo amateeka
ageya ulira nabbi nga ye mu umma ye tekisoka ekyokubiri newabaawo n'amateeka ageya ulira umma ya nabbi Muhammad newabaawo n'amateeka ageya ulira umma ki endala ebirina ebirala kati abaatu kulembera bwe baagendanga mu lutalo nga bwe bafunayo eminyago bagikuŋŋaanya Allah n'alagira nalagira omuliro nasindika omuliro kukola kutya nebwokya emiki eminyago eyo era omulundi gumu bwe baagenda mu lutalo newabaawo eyezirika ekimu ku ebyo ebifuniddwa mu minyago muliro gwagaana okujja okubyokya okutuusa luyakijjayo n'akisuula wali negubyokya awo gaali mateeka g'abaatu kulembera baali baagaanibwa okulya eminyago egifuniddwa mu kiki mu luki so omulembe gwaffe umma ya Muhammad nekkirizibwa okutwala eminyago egigiddwa mu kiki nekibeera nno nga musango munene omuntu okwezibikayo ekintu kyonna mu ebyo ebigiddwa ku bakafiri kibaita guluulu tokkirizibwa kubaayo nakye wezibika kitegeeza nti niyayo mu kujja mu jihaadi yabadde yakunoonya minyago bwe wezibika kitegeeza niyayo mu kujja mu jihaadi yabadde yakola ki yakunoonya minyago tokkirizibwa kwezibika munyago gwonna olina gyonna okugijjayo nga bwegikuŋŋaanyizibwa n'ogireeta negigabanyizibwa ntegere kitabulokyo abaatu kulembera balina amateeka gaabwe agamu ageyawuliranga bo n'amalala tugagatta naffe nituba n'agaffe ageyawulidde ffe ne getugatta nabo bwekiti wallahu alam na salaamu warahmatullahi wabarakatu na waliwo ebintu bibiri byanjawulo waliwo okusiŋŋaana fadilatul jamaa n'okusiŋŋaana aljamaa okusiŋŋaana ejjamaa ogisiŋŋaana nakusiŋŋaana imaamu ku maviivi man adraka rak'atan faqad adraka aljamaa ukinu hadithi asiŋŋaana eraaka aba asanze ejjamaa asiŋŋaana imaamu ku maviivi era asiŋŋaana imaamu ku maviivi ku lunaku lwejjuma aba asiŋŋaanya ejjuma ejjuma bweggwa akimeeraaka emu saamusiŋŋaanye ng'avudde ku maviivi aba tasanze ejjuma ntegerekise wabulaona azze ng'ejjama imaamu ali ku tahiyaat imaamu tannaba kutwala salaamu aba asiŋŋaanya obulungi bwaki bwejjama naye aba tasanze kiki tasanze ejjama era bawonaba bakubiriza baga newankubadde abamanyi abalala baga newankubadde ng'osiŋŋaanya imaamu ng'ali ku tahiyaat yanguwakobeere ng'omukola ki omusinkana osinkana obwo obulungi bwejjama newankubadde ng'ejjama enintokoza otya ogisanze ntegerekise wallahu alam naam kasooke nono njagala kumaliriza nsembyeyo oli naam assalaamu warahmatullah okufuna awuzi okukigere tufuna emirundi esatu bunapaka lukitukula okunaaba emirundi esatu nga tufuna ewuzu kiri sunna kuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam era tetukkirizibwa kusukka mirundi emeka esatu agisussa fakad asaa kama kiri muhadisi aba ayonoonye wataadda n'asukka nekkomu kiri muhadisi kuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam okufuna emirundi emeka tufuna emirundi emeka esatu esatu oba ebiri ebiri kyekiri sunna omurundi ogumu kyekyobwetteeka kubanga walagirwa okunaaza ebiyunga ebyo tegeeza niwa walagirwa okunaaza ebiyunga ebyo tobaliwa nti obinaazizza kujjako ngaobinaaziza omurundi gutya okujjaku bonaaza omurundi ogumu kitegeeza nti oba okoze otya oba onaazizza kati ekigere kisinzira ku mbeera y'omuntu osooka oyinza okusooka okubanga tonaba kufuna wuzu nga kikyafu n'okiyonja n'okijjako ettaka oluvannyuma nakyo n'okinaaza emirundi emeka esatu oba ntegerekese wallahu alam naam naam kansooka eno nonsembyeyo nedda ŋŋenda kusembyayo naam assalaamu warahmatullahi wabarakatu naam 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 buli omu alina okwagala okusaanira ekifo kye kwaba abasatu. Aisha alina okwagala okusaanira ekifo kye ekyokuba nti mukyala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, era asinga okwagala okusinga abakyala bonna. Abubakar era asinga okwagala mu bantu ab'ebbali abatali bafamiri ye okusinga basahaba bonna. Ati Fatima yaakyali mu baana be, alina enkizo ku balala abakoze eki abasigadde. Wallahu alam. Naam. Naam. Assalamu warahmatullahi
wabarakatuh.
Naam. Okusaayira omubaka mu tahiyyaatu kirimu enjawukana wakati w'abamanyi, ng'abamanyi nga Sheikh Albani ne Ibn Baz rahimahumallah balaba nti kiri sunna okwongeramu okusaayira nabi sallam tahiyyaatu y'omubakati, nga jumuhuru lulama abamanyi abasimu bonyi balaba nti kibwe ekito bwe kiri, omuntu alina kukoma kukola ki? Ku ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, era nga kyekigambo ekituufu bwe kimanyiddwa ku nabbi, yayanguyirizanga nnyo tahiyyaatu y'omumakkati ng'alinganga atudde ku buyinja obumwokya, singa bwekiro lwalira abawalimu bakola mizikiti tahiyyaatu y'omumakkati ejula kwenkanakana tahiyyaatu ekola ki? Esembayo. Kyekigambo ekituufu kusinziira ku bujulizi. Ntegereke wallahu alam. Njagala kukkiriza nsooke ne muganda wange oli. Naam. Salamu wa rahmatullah. Oluganda lw'omusaayi, oluganda lw'obusiraamu, singa omuntu abadde musiraamu, singa omuntu abadde musiraamu n'abanga alina ebintu bibiri nga wa luganda ate nga muki, ate nga musiraamu. Singa omuntu abadde alina kyagaba atandikira ku waluganda lwa musaayi, agenda okutandikira ku waluganda lwa buki? Lwa busiraamu. Onfunye? Oluganda lw'omusiraamu nga wa luganda n'omusiraamu atali wa luganda, omusiraamu w'oluganda olw'omusaayi akulembezebwa musiraamu, owooluganda otali lwa muki? Lwa musaayi. Ekyo kiri kubunanga basiraamu. Looza ntegereke. Onfunye? Na? Na? Sitegedde. Bw'ataba musiraamu, omusiraamu asobola okukulembezebwa atali wa luganda kuwa oluki? Kuwa oluganda. Na? Na? Ayinza okukulembezebwa si buli mbeera yonna, kubanga oli asobola okubanga maama wo. Karaba jimuyina ya luganda lwa muki? Lwa musaayi, ali mu ddwaliro mulwadde si musiraamu. N'omusiraamu ali mu ddwaliro mulwadde, maama we yakulembera niwakubali nga si musiraamu, kubanga alina ebbanja eryakubanja eryokuba nti ye maama we. Naam. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Naam. Balusonze balumunzisi. Kyemmanyi nti obujulizi obutuufu, waliwo hadisi egamba nti nabbi yalusonga nga lusigala lulina kubeera munhaniyatan nga lwekoteseemu bwe luti, naye hadisi erimu obunafu. Ekyo kigambo kya Sheikh Ibn Baz, omuntu waba alusonga aluwetemuuko bw'ati, naye kisinga okubeera ekituufu okusinzira ku bujulizi obutuufu obwajja, kyekyokubanga lwetaaga okugolola bwe luti ne lubeera nga lwolekera mu kiki? Mu qibla. Nyini lwona abeera nga aluteekako amaaso, kiri sunna okubanga alusonza aluteeka kama ki amaaso ye gabeera ku lwo. Ntegere kisa bulungi bwe kiki ekituufu? Okulusonga nga oli alugize bwato si kituufu. Ekituufu kulusonga nga luteredde. Ena wallahu alam. Gw'osembayo nedda gwendeka. Naam. Gwe tujja kwogera ebyaffe budde buweddeyo. Naam. Salaamu warahmatullahi wabarakatuh. Naam. 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 Amateeka agafuga omwenge
gatambulira kukutamiza kwagwo, gatambulira kukola ki ekintu bakibeeranga kati masala n'obuseera singa bukyusa akawoowo naye nga tebuli mu mbeera yakuba nti bulinganga bwolaba amalwa kati bufuuse nga malwa buba tebugaani. Naye singa bubeera mu mbeera y'amalwa bukola butya? Ekyo hukumu etambulira kukutamiiza na butakola ki? Na butakola ki? Na butatamiiza. Alhukumu yadulu maa illatihi wujudan wa adama, kulamu la kutambulira ku nsonga yaako bwekibanga ekikoleddwa kitamiiza tekikkirizibwa, bwekibanga tekitamiiza kikkirizibwa. Wallahu alam. سبحانك اللهم وبحمدك أنت يا أخي ندوزك وامبوزي زاد نعم تقبل وين قولي كان قولي ميزي وانجا جاني كتابو مبنى تقيران كان نعم أتيو نقول عشورة رجي أقول رواكو لما شيخ ساقل وانتك مع عشورة نعم مبوزيك مبوزيك السلام ورحمة الله دينا نعم أني ensonga gy'oleese ennene mwana wange, ensonga gy'oleese ekibuuzo kyo kibulidde, nja kukyanukula omulundi oguddako kigali. Obudde tebukimala, obudde tebukola butya? Tebukimala kijja kwanukula inshallah, era okitegeere. Naam akhi, salaamu warahmatullah. Naam naam, naam naam, omuntu asobola okugaanibwa ekintu olw'embeera eriwo oluvanyuma nakola ki? Nakikkirizibwa. Kiriko ekyo obujulizi, hadithi ga nti kuntu kad nahaitukum an ziyarati lquburi fazuruha, nali mbaziyiza okulambula entaana kati muzirambule, mutandika nabyaziyiza abasahaba okulambula entaana. Fa innaha tuzakkirukum alakhira, kubanga ziba jjukiza enkomerezo, jjukiza okufa. Ekyo omuntu asobola okugaanibwa ekintu olw'embeera eriwo oluvanyuma nakola kino, mbaka ayina byeyagaana ng'abigaana olw'embeera eyalingawo oluvanyuma n'amala nakola ki? Nabikkiriza. Si kuba nti olwo aba atomereganye, naye amateeka gatunuulira embeera z'abantu n'ebiseera. Ntegere kiki? Wabarakallahu fikum. Subhanakallahi walhamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.